Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Patron, sindicate și asigurări medicale, o discuție cu președintele Asociației Micului Business din Moldova.
Drumuri moldovenești cu bani de la guvernul american.
Și un succes muzical moldovenesc la Bruxelles. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere de la această oră.
Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu s-au înțeles în această seară că vor semna împreună un angajament să nu se coalizeze cu opoziția comunistă după alegerile prezidențiale. A fost o condiție pusă de premierul Vlad Filat înainte ca deputații liberal-democrați, democrați și liberali din Alianța pentru Integrare Europeană să voteze vineri pentru a-l alege pe Marian Lupu în funcția de șef al statului. Speakerul Lupu este singurul candidat înregistrat de Comisia Parlamentară pentru alegerile din 16 decembrie și singurul care a depus cerere până astăzi, ultima zi. Nu se știe însă dacă va găsi 3 voturi care îi lipsesc pentru a fi ales. Vicepremierul Valeriu Lazăr a declarat că Moldova va ratifica acordul de liber schimb cu CSI-ul doar dacă va avea încuviințarea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Comerțului. La întoarcerea de la o reuniune la Moscova, vicepremierul responsabil cu economia a sugerat astăzi că Chișinăul este nemulțumit de derogările obținute de Rusia în acordul semnat la 18 octombrie de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg. Între altele, Rusia va continua să aplice taxa de export la produse vitale pentru Moldova ca resursele energetice. Banca Mondială spune că Moldova rămâne printre principalele țări dependente de remitențele trimise de emigranți, iar criza europeană o face vulnerabilă. Un raport difuzat astăzi plasează Moldova pe locul 4 în lume după ponderea remitenților în produsul intern brut, care este de 23%. Banca Mondială avertizează că, în cazul adâncirii crizei din Uniunea Europeană, se vor înăspri controlele față de emigranți, fapt care va afecta fluxul remitenților. Ministrii de interne din cele 27 de țări ale Uniunii Europene au discutat astăzi la Bruxelles condițiile în care statele din spațiul Schengen pot reintroduce controalele temporare la granițele dintre ele. Oficial citați de Associated Press spun că asemenea măsuri extraordinare s-ar putea aplica în cazul unor fluxuri masive de imigranți ilegali, de felul celor înregistrate anul acesta pe fondul revoltelor din țările nord-africane. Sute de simpatizanți ai Iuliei Timoshenko au intrat în altercații cu poliția în fața tribunalului de la Kiev, care judecă apelul fostei șefe a guvernului ucrainean. În cursul zilei, lidera opoziției ucrainene, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, a fost vizitată în celulă de comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule. El a spus că Uniunea Europeană va insista ca inculpata să se poată apăra într-un proces corect. 4 oameni au fost uciși în Belgia de focuri de armă și grenade la o stație de autobuz în centrul orașului belgian Liege, iar cel puțin 60 au fost răniți. Autoritățile spun că atacul a fost înfăptuit de un singur bărbat care a murit și el. Motivele nu sunt clare deocamdată, dar procurorul public al Belgiei a spus că nu este un atac terorist. Autoritățile italiene spun că un bărbat a deschis focul și a ucis 2 vânzători senegalezi la o piață în aer liber din Florența și a rănit alți 3 imigranți. Un procuror italian a spus că bărbatul s-a împușcat în cap și s-a sinucis mai târziu când a fost înconjurat de poliție într-o parcare subterană. Presa italiană relatează că atacatorul ar fi Gianluca Caseri, în vârstă de 50 de ani. Era scriitor fantasy și avea vederi de extremă dreapta.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org. 3 zile din concediul medical al salariatului, cea de a 2-a, 3-a și a 4-a, urmează să fie pe cheltuiala angajatorului. Plățile pentru restul zilelor de incapacitate de muncă cauzate de boli obișnuite sau alte accidente decât la serviciu vor fi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova se opune și consideră că viitoarea lege va avea mai degrabă efecte negative. Colegii noștri Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr au vorbit în această dimineață cu unul din vicepreședinții acestei confederații, Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Moldova.
Și așa se plătesc 29% contribuție socială, dintre care 23% sunt plătite de patron. Este o contribuție destul de solidă și printr-o gestionare mai adecvată, printr-un management mai adecvat a Casei Naționale de Asigurări Sociale, s-ar putea de lipsit de acest impozit suplimentar. Ne mai vorbim de faptul că noi știm că mai mulți ani în urmă, la această Casă Națională de Asigurări Sociale s-a găsit un cont 150 de milioane de lei, care nu se știa de unde s-a luat și a cui destinație este. Adică vreau să spun că Consiliul de Conducere a Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, care întrunește peste 28 de organizații patronale, este îndreptățit să ceară o atitudine mai loială față de mediul de afaceri de Republica Moldova, care și așa este într-o situație nefavorabilă, din motiv că la anul viitor se introduc impozitele pe venit, s-au mărit amenzele și din cauza aceasta este o problemă de a plăti. Ba mai mult, există și propuneri raționale. Din aceste impozite, contribuții sociale, s-ar putea de lăsat în cadrul întreprinderilor 2 sau 3% din aceste contribuții pentru ca patronii înșiși să poată gestiona, să plătească buletinele de boală, să plătească niște foi de odihnă și în felul acesta s-ar forma niște relații normale între și între sindicate și patronat și între guvern și patronat.
Dar, domnule Roșcovan, n-ar putea fi un efect ca patronii pur și simplu să refuze să plătească aceste concedii de boală, adică să nu le permită angajaților să meargă?
Vedeți, dumneavoastră, desigur că noi nu putem să vorbim despre niște relații inumane dintre patroni și angajați, fiindcă există o interdependență și patronul are nevoie de angajați și, evident, angajatul are nevoie să fie să lucreze undeva, să primească un salariu. Dar eu vreau să vă spun, dumneavoastră, că la Consiliul de Conducere al Confederației Naționale a Patronatului, care de altfel este și membru a Organizației Internaționale a Muncii și a Federației Internaționale a Patronilor, a discutat în modul foarte serios posibilitatea unui lockout. Adică dacă sindicatele au dreptul la grevă și patronii au dreptul la lockout. Adică este o acțiune a patronilor când patronii închid pentru o anumită vreme întreprinderea și nu permit angajaților să muncească.
A fost Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Moldova. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Fondul Provocările Mileniului a lansat astăzi licitația pentru lucrările de reconstrucție a porțiunii de drum Sărăteni-Soroca de 93 de kilometri. Reabilitarea drumului va fi realizată în cadrul programului Compact, finanțat de Guvernul Statelor Unite. Licitația este deschisă până pe 7 februarie anul viitor. În primăvară ar urma să înceapă lucrările, iar în 2014 se așteaptă ca șoseaua să fie terminată. Mai multe de la Ala Ceapai.
131 de milioane de dolari este suma care va fi alocată pentru infrastructura celor trei raioane, Telenești, Florești și Soroca, tranzitate de porțiune de drum Sărăteni-Soroca. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Anatol Șalaru.
Pentru prima dată în aceste sate vor fi semafoare, vor fi zebre, pentru prima dată vor fi treceri de pietoni amenajate, inclusiv trotuare pentru copii. Toate satele vor fi iluminate, 400 de mii de cetățeni vor beneficia de pe urma realizării acestui proiect.
Anatol Șalaru mai spune că cetățenii se vor simți mai siguri și asta pentru că în urma reparației drumului nu vor mai fi atât de multe accidente rutiere, iar pe lângă traseu vor fi făcute și reparații suplimentare. Precizează directorul proiectului Anatolu Satei, care dă drept exemplu calea ferată din Ghindești, raionul Florești.
Și dacă dumneavoastră știți drumul ăsta, deschiderea este foarte îngustă, foarte periculoasă și număr de accidente, permiteți să ne spune că este într-adevăr un punct negru pe acest drum. În cadrul programului este preconizată reconstrucția deplină a acestei treceri pe sub cale ferată cu construcția unui podul nou, chiar și reconstrucția 400 de metri, circa 400 de metri a calei ferate.
Totodată, reabilitarea traseului va dezvolta rețeaua de comerț, constată ministrul transporturilor Anatol Șalaru, care se arată convins că noua arteră va atrage mai mulți transportatori de mărfuri din străinătate.
Va dezvolta conexiunea, legătura între Balcani și Ucraina, Rusia, CSE, va da o importanță mult mai mare punctului de trecere vamală, care va fi construit nou la Unguri. Vama de la Otaj va fi mutată la Unguri pentru a degaja aglomerația, pentru a degaja orașul Otaj, care este foarte complicat pentru transportatori.
Actualmente, starea drumului Sărăteni-Soroca este foarte rea, iar circa 60% are nevoie de o reconstrucție totală, spune ambasadorul american William Moser, care este convins că peste 2 ani acest drum va fi unul de talie internațională, iar schimbarea va fi apreciată chiar de cetățeni, spune diplomatul american, țara căruia a și oferit această asistență financiară. Pentru a demonstra locuitorilor de acolo starea rea a drumului, vom organiza un eveniment la care copiii și maturii vor fi invitați să meargă cu bicicleta pe acest drum. Pentru că ceea ce noi vrem să arătăm este efectul de dinainte și cel de după realizarea acestui proiect, care este un exemplu concret de colaborare dintre guvernul american și oamenii din Moldova.
În așa fel s-ar putea ca și drumurile din Moldova să arate la fel ca și cele din Statele Unite ale Americii, aceasta fiind cea mai mare investiție făcută de SUA în Republica Moldova, iar finanțarea este nerambursabilă. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi expiră termenul limită pentru depunerea candidaturilor la președinția țării în vederea alegerilor din 16 decembrie. Până acum și-a anunțat participarea doar liderul democrat Marian Lupu. Ieri, când și-a depus dosarul, Lupu a spus că vrea să fie, cităm, un președinte arbitru. Partidele Alianței au promis că îl vor vota pe Lupu. Cei trei deputați socialiști din așa numitul grup Dodon au spus că nu-l vor vota, iar comuniștii nu și-au făcut publică vreo poziție. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Igor Dodon, cel care împreună cu alți doi deputați au părăsit nu demult grupul parlamentar al comuniștilor și, din punct de vedere matematic, ar putea oferi Alianței voturile necesare pentru alegerea șefului statului, ne spus astăzi tranșant că nici el, nici cele două colegi ale sale nu îl vor vota pe Marian Lupu.
Sau președintele nu va fi ales, sau va fi ales cu participarea Partidului Comuniștilor.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spunea acum câteva zile postului nostru de radio că PCRM fie va vota in corpore, fie nu va vota deloc pentru candidatura lui Lupu și că alegerile anticipate ar fi o soluție indezirabilă pentru partidul său. Opoziția nu a revenit cu alte precizări legate de tentativa din 16 decembrie, iar unul dintre cei mai vocali comuniști, Sergiu Sârbu, pe care l-am întrebat astăzi ce decizie a luat fracțiunea din care face parte, ne-a dat un răspuns evaziv.
Partidul va decide cum va acționa.
Dar trebuia să aveți o plenară, ați avut-o?
Rămâne să vedem. Probabil va fi, rămâne să vedem. Partidul iarăși va decide când se va întorni pentru a lua careva decizie.
Marian Lupu continuă însă să insiste că dispune de voturile necesare și că totul depinde acum de unitatea din Alianță.
Să ajungem în ziua de 16 și veți vedea. Eu cred că noi nu ne-am fi lansat în asemenea exerciții, dacă nu, era să fie formate anumite condiții și premise. Nimeni nu să se încumete și nu să riște să participe la acest exercițiu dacă nu au convingerea că toate voturile 59 din Alianța pentru Integrare Europeană vin să fie voturi pozitive.
În timp ce Marian Lupu păstrează sub tăcere numele deputaților care ar fi acceptat să-l voteze, premierul Vlad Filat îi cere să se angajeze în scris că, dacă va fi ales președinte, nu va face coaliție cu comuniștii. Subiectul este discutat în această seară de liderii Alianței. Unii comentatori, printre care Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, găsesc însă bizare garanțiile cerute de premierul Filat. Pentru că, dacă nu dorește demiterea sa și nici anticipate, acesta ar fi pur și simplu condamnat să-l voteze pe Lupu. Spre deosebire de tentativa eșuată de acum o lună, alegerile de vineri vor avea loc după o procedură nouă, stabilită prin câteva amendamente la lege. Iar președintele Comisiei Speciale a Parlamentului, Tudor Deliu, a explicat Europei Libere ce se va întâmpla în caz de un nou eșec.
Deci sunt câteva situații. Dacă vineri participă mai mult de 3/5 la votare și domnul Lupu nu întrunește votul a 3/5, în termen de până la 30 de zile se organizează alegeri repetate. O variantă. A doua variantă. Dacă nu participă 3/5, adică mai puțin de 361 deputați nu vor intra prin cabina de vot. Se declară că alegerile nu au avut loc și Parlamentul stabilește o nouă dată a alegerilor.
A precizat Tudor Deliu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o nouă rubrică cu E frică de Alianța Nord-Atlantică și o rubrică culturală despre succesul unui muzician moldovean în Belgia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Evoluțiile politice de la Chișinău din ultimele zile sunt reflectate și de presa de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Mai mult spațiu acordă ziarele românești alegerilor din Transnistria, care au avut primul tur duminică. Ediția centrală a cotidianului Adevărul citează reacția ale deputaților din Rada Supremă de la Kiev. Vicepreședintele Comitetului pentru Relații Externe, Taras Cernovol, a remarcat că Rusia a mizat pe oponenții lui Igor Smirnov și că este, cităm, riscant să nu ții cont de poziția Moscovei. În opinia oficialului ucrainean, citat în Adevărul, Smirnov va fi oricum îndepărtat de la putere, mai mult ca sigur într-o manieră dură. Fostul vicepremier moldovean Victor Osipov este citat în același ziar cu afirmația că din acest moment regiunea transnistreană o pornește pe un drum al căutărilor. Jurnalistul Ernest Vardanean, care a făcut pălărie câteva luni la Tiraspol sub acuzația de spionaj în favoarea Chișinăului, susține tot aici că totul depinde acum de negocierile secrete cu Rusia. Evenimentul zilei își sprijină relatarea pe comentarii ale lui Vitalie Ciobanu. În opinia lui Ciobanu, scenariul cel mai periculos ar fi ca reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova să fie plătită cu o revenire a țării cu fața spre Moscova, cel puțin pe termen scurt. Cotidianul de la București e singurul care dă unele detalii despre cei care s-ar putea înfrunta în turul al doilea. Politicieni de origine ucraineană sunt amândoi proruși. Cu deosebirea că Evgeni Sevciuc declara în 2006 agenției de presă românești Agerpres că e convins de reunificarea Moldovei cu România, în timp ce Anatol Kaminski este cunoscut că a fost combatant membru al milițiilor transnistrene în conflictul armat din 1992. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă e un loc șepă NATO, este scris deja.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Expertul german Martin Zig, consilier pe probleme externe și de securitate în Parlamentul Germaniei, considerat și un bun cunoscător al realităților moldovenești, a făcut într-un interviu pentru Europa Liberă un inventar al barierelor care ar sta în fața Republicii Moldova dacă aceasta și-ar dori să devină vreodată membra NATO.
Zuerst hat die NATO natürlich das Programm Partnerschaft for Peace.
NATO are acest parteneriat pentru pace la care Republica Moldova este parte și care deja permite o colaborare destul de extinsă. Ce am putea să analizăm noi este care ar fi avantajele și dezavantajele acestei opțiuni. Este cert că o astfel de perspectivă ar da un impuls mai puternic reformelor. În același timp însă, trebuie de avut în vedere că fiind o întrebare strategică de politică externă, această dorință ar trezi la Moscova, exact ca în cazul Ucrainei sau a Georgiei, un fel de opoziție. Întrebările la care ar trebui să se gândească Republica Moldova înainte de a se lansa în astfel de discuții ar fi, deci, cum ar reacționa Rusia? Ar duce asta la mai multă securitate? I-a adus oare Georgiei decizia de a deveni membru NATO mai multă securitate și stabilitate? Ce ar însemna, de exemplu, să devii membru NATO în cazul conflictului transnistrian? Ar face decizia referitoare la Transnistria mai complicată sau mai simplă? De aceea, mie mi se pare că este important ca pentru început în țară să fie găsit un consens la această temă.
Moldovenii, așa cum arată sondajele, vor în Uniunea Europeană, dar nu vor în Alianța Nord-Atlantică. Credeți că politicienii contribuie oarecum la perpetuarea acestei contradicții, dacă poate fi numită așa?
Politicienii din Republica Moldova nu au aceeași opinie cu referire la NATO. Spre deosebire de integrarea europeană, în privința căreia există un consens larg, chiar și politic. Chiar și Partidul Comuniștilor, care a fost la guvernare, zicea că are drept obiectiv integrarea europeană și era dezamăgit că nu merge atât de repede cum și-ar fi dorit. Pentru a deveni membru UE sunt necesare mai multe reforme decât pentru a deveni membru al NATO. E nevoie de mai mult timp, mai multă răbdare. Ferește că integrare a NATO oferă beneficii de care poți profita înainte de a deveni membru UE. Este de asemenea adevărat că țările care au aderat între 2004 și 2007 la UE au aderat înainte de aceasta la NATO, dar nu există un automatism. Toate aceste țări, dacă vreuna din aceste țări ar fi dorit să rămână neutră, dar ar fi implementat reformele necesare pentru a fi devenit membru al Uniunii Europene, ar fi devenit membre UE. Nu există această legătură.
Și totuși, aderarea la NATO ar face mai dificilă sau mai ușoară soluția conflictului transnistrean.
Dacă ne uităm la Ucraina și Georgia, care nu au obținut mai mult decât promisiunea că NATO îi va lua, dar ambele și-au stricat situația cu Rusia, aceasta este o idee la care trebuie să se gândească Republica Moldova. Și al doilea moment la care trebuie să se gândească este Transnistria. Dacă NATO ar fi pregătită să accepte o țară care în cadrul granițelor sale are un conflict, cu siguranță ar exista discuția dacă se poate accepta Republica Moldova cu un conflict nesoluționat. În cadrul UE nu există cele mai bune amintiri cu referirea la Cipru. Nu cred că aceste conflicte ar putea fi comparate, dar sunt sigur că Uniunea Europeană nu ar vrea să se repete acest exemplu.
A fost expertul german Martin Zig. O nouă ediție a rubricii noastre Cui este frică de NATO? Ascultați marțea viitoare.
În punctul său de vedere de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, Neculai Constantin Munteanu se întoarce la o temă care nu-i dă pace, locul securiștilor din perioada Ceaușescu în viața politică și socială a României Democrate.
Multă vreme, văzându-l, ascultându-l și citindu-l, am considerat că generalul Nicolae Pleșiță este esența scârboșeniei securității. Brută, primitivă, gândire vulgară, instincte joase, limbaj rudimentar, era insul perfect pentru încastrarea în mecanismul unui regim totalitar. Adaptat, adoptat, capabil de orice mârșăvie, inclusiv de crimă, în numele unor idealuri înalte, incapabil de remușcare și devotat sistemului până la moarte, a lui sau a sistemului. Copleșit de măreția ticăloșiei brutelor, ne dreptățeam securiștii de omenie, cu IQ peste media instituției, ceva mai școliți, care n-au bătut, n-au anchetat, dar care erau șefii celor care au făcut-o, terorizând împreună timp de decenii o țară întreagă. Este și cazul generalului Iulian Vlad, care, din câte se zice, a jucat un rol mai degrabă pozitiv la Revoluție, însă niciodată probat. Există însă probe că a încercat să tempereze zelul represiv bovin al unor subordonați. Numai că, iată, la 20 de ani de la căderea comunismului, bătrânelul cu aer de n-ai girimea la pensie elogiază securitatea pentru merite nespecificate în, citez, păstrarea unității și integrității țării. Mai mult, în țara care a condamnat comunismul, securitatea fiind considerată o instituție ilegală, ilegitimă și criminală de la începutul și până la sfârșitul ei, securistul pensionar face și elogiul informatorilor. Citez, doresc să elogiez contribuția la fel de prețioasă a combatanților indirecți, cetățeni demni și mândri ai acestor locuri, fără ale căror acte patriotice benevole, niciun serviciu de informații naționale nu și-ar fi putut duce la îndeplinire misiunea sa, a spus fostul șef al securității lui Nicolae Ceaușescu. Ca în atâtea alte cazuri, și de data asta, bătrânul securist confundă interesele țării cu interesele regimului totalitar. Vinovat și fără nuanță, pune semnul egal între funcția represivă a securității și obținerea informațiilor de interes național. Timp de decenii, primul obiectiv al securității n-a fost dușmanul extern, ci cel intern, adică românii care n-au fost de acord cu Partidul Comunist și cu ocupantul străin care l-a instalat la putere. În această funcție de represiune, securitatea a avut desigur auxiliare prețioase în informatorii mobilizați nu de patriotism, ci de șantaj și de teroare. Că au existat și informatori perverși nu contestă nimeni, însă e greu de știut în ce a constat patriotismul celui care a dat pe mâna poliției politice un om care fotografia cozile din magazinele goale de dinainte de prăbușirea comunismului național ceaușist. Faptul că foștii securiști n-au fost prea deranjați după căderea comunismului, că s-au adaptat rapid noilor realități democratice și economice, unii făcând carieră, inclusiv în noile structuri informative, care aparent n-aveau nimic cu cele din vremea comunismului, că torționari notorii au putut și pot să se fălească cu faptele lor de arme, pot să-și etaleze patriotismul și să-și consume în liniște pensiile, e semn că decomunizarea țării a fost doar simulată, ca de altfel și condamnarea comunismului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Săptămâna trecută, violonistul moldovean Ilian Gârneț a avut un concert la Conservatorul Regal de la Bruxelles, la care au venit să-l asculte peste 700 de melomani. Premiat la mai multe concursuri, mulți îl consideră o revelație, dar el spune că în continuare caută cum să fie o voce aparte în noianul de violoniști renumiți. Relatează Lucia Deaconu.
Sala plină pentru un artist este o dovadă că merge pe drumul cel bun, spune violonistul moldovean Ilian Gârneț. Cel mai recent recital al artistului, alături de pianista Claudia Bara, de la Conservatorul Regal de la Bruxelles de săptămâna trecută, s-a ținut cu casa închisă.
Fără spectator nu este ceea ce aș vrea, pentru că am nevoie de schimbul de energetică și de să-i văd ochii, să-i văd că sunt dornici de muzică, și atunci pot și eu să fac ce îmi place.
După ce a fost premiat la cel mai important concurs european de vioară, Regina Elizabeta, acum 2 ani, scene importante din Belgia, Germania, Cehia, Spania și România l-au avut ca solist. Dar Ilian Gârneț spune că își caută în continuare o voce aparte, așa încât să aducă ceva în plus față de cum a fost interpretat până la el Mozart sau Paganini, și își exersează mereu tehnica ca să facă față concurenții. În cariera sa, violonistul a participat la peste 30 de concursuri, cursuri internaționale și festivaluri, cel mai recent în septembrie la Festivalul Internațional George Enescu din România, în compania Orchestrei Naționale de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea. Competițiile muzicale sunt pentru el o posibilitate de a se afirma ca artist și poate unica pe care o au artiștii din țările mici, spune Ilian Gârneț.
Dacă vii din America sau din Germania, poți să te descurci și fără concursuri, dacă ai conexiuni, ai legături și te propui până în concerte, dar pentru mine, ca pentru un moldovean, asta a fost unica cale. Fără concursuri nu te aude nimeni. Suntem puțin izolați, tot timpul am fost puțin în coada unui imperiu, cum am fost în coada Uniunii Sovietice, acum suntem la granița de Europa, țară mică, mai puțin importantă. Bineînțeles că te marchează. Da. Încercăm să plecăm din țară și să ne căutăm un loc prin străini, cum am făcut și eu acum câțiva ani și locuiesc în Germania. Dar cu părere de rău, aș vrea să stau în țara mea și să activez aici și să mă simt tot timpul acasă.
Acum Ilian Gârneț se pregătește pentru noi concerte. Pentru anul viitor, calendarul este marcat cu apariții pe scene din mai multe țări. Impresarii săi au deja înțelegeri pentru concerte în Germania, Cehia, Slovacia, România și Ucraina. Violonistul are în program recitaluri de sonate de Schubert și Beethoven, dar va cânta și acompaniat de orchestre, cunoscutele concerte pentru vioară de Sibelius și Tchaikovsky. La sfârșit de an, însă, melomanii din Moldova vor putea să-l asculte acasă. În ajun de Crăciun, Ilian Gârneț va participa la un concert de la Palatul Național, unde va cânta cu orchestra radio și, înainte de Revelion, cu orchestra de cameră, la ultimul concert al anului de la sala cu orgă. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii din această seară este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În primele pagini ale ziarului găsiți informații utile despre vânzarea în piețele agroalimentare a rățițelelor, a căror indice de radioactivitate depășește de 2-3 ori norma admisibilă, și un articol informativ despre problema gratuității contoarelor de apă și diferența de volum de la contoarele din apartamente și cele comune de bloc. De asemenea, avem un articol interesant în pagina 4 cu genericul sociale intitulat Moș Crăciun există, scrie o scrisoare. Materialul de descrie activitățile Academiei Moș Crăciun, realizările sale frumoase și ne invită să luăm parte la diverse acțiuni dedicate sărbătorilor de iarnă. Tot în paginile sociale avem un articol informativ despre dezacordul producătorilor autohtoni de produse alimentare față de modificarea legii cu privire la plata pentru poluarea mediului și un articol despre acțiunile autorităților centrale în vederea asigurării drepturilor tuturor copiilor în contact cu sistemul de justiție, inclusiv a copilului victimă a violenței.
Cu recomandările din Capitala ne apropiem de finalul emisiunii Europei Libere. Prezentatorii programului Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa.